Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag, me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Maher Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Fillimisht ju njoh me disa nga titujt kryesor. Qeveria thot se nga muaji i mars Kosova do ta ketë kodin e saj telefonik. Themelimi i asociacionit të komunave serbe, proces që merr kohë. 10 ditë para largimit të Nikola Gruevskit, ende s'ka propozim për kryeministër të ri të Maqedonisë. Presidenti amerikan Barack Obama propozon masa për kontrollin e armëve. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Nga muaji i mars, Kosova do të bëhet me kodin e saj telefonik 383, ka thënë Ministria për Dialog në Qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Marrja e kodit telefonik sipas saj po mundësohet në bazë të marrëveshjes së Brukselit. Në bazë të kësaj marrëveshje, Austria ka aplikuar të hënën tek Organizata Ndërkombëtare e Telekomunikacionit për këtë kod, nga se Kosova nuk mund ta bëjë këtë sepse nuk është antare e Kombeve të Bashkuara. Për më shumë ndjek kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Austria ka aplikuar për kodin telefonik të Kosovës tek Organizata Ndërkombëtare e Telekomunikacionit ITU, ka konfirmuar Ministria për Dialog në Qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Kodi telefonik i Kosovës do të jetë 383, ka thënë Ministria Tahiri, duke nënvizuar se me marrjen e këtij kodi Kosovës i njeh sovranitetin ndërkombëtar në fushën e telekomit. Marrëveshja fillestare për telekomin në dialogun që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte arritur qysh më 8 shtator të vitit 2013, por ajo ka qenë objekt diskutimesh deri në finalizimin e plotë edhe në takimet e radhës që pasuan në vitet 2014-2015. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Ministrja për Dialog në Qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka thënë se konfirmimin për aplikimin e Austrisë ka marrë tashmësin nga Bashkimi Evropian, ashtu edhe ambasadata austriake në Prishtinë. Sipas Tahirit, përpjekjet për kodin telefonik kanë datuar që nga mbarimi i luftës më 1999 dhe se ky synim po realizohet pas 16 vitesh, duke iu falëndëruar dialogut të Brukselit, angazhimit të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Arsyeja pse Austria u desh të aplikojë është për faktin se Kosova nuk është ende antare e OKB-s, ndërsa me procedurat e ITU-s një vend antar i OKB-s ka mundësi të aplikojë. Ky aplikim tani trajtohet nga ana e ITU-s dhe në bazë të marrëveshjes së Brukselit për telekomin, në pjesën e parë të muajit mars, ITU do t'ja ndaj kodin telefonik 383 Kosovës dhe praktikisht këtu përfundon ana juridike e marrjes së kodit telefonik. Kosova do t'jetë vetë administruese e këtij kodi si shtet.
Ministja Tahiri ka konfirmuar pashtu se Kosova nuk do të ketë obligime financiare ndaj Austrisë për këtë shërbim që po i kryen, nga se në dialogun e Brukselit ishte para parë që një vend i Bashkimit Evropian të aplikonte dhe se Austria kishte dalë si vullnetare për të ndihmuar Kosovën në këtë fushë. Kodi telefonik ndërkombëtar i Kosovës si pasaj ka rëndësi të shumëfisht si në planin politik, ekonomik, atë të sigurisë, si dhe do të mundësoj shërbime më cilësore dhe më të lira për qytetarët.
Marrja e këti kodi telefonik për Kosovën ka rëndësi edhe në planin politiko-diplomatik, sepse Kosova konsolidon sovranitetin e vetë në fushën e telekomit, pastaj krijon identitetin shtetror në fushën e telekomit, sepse do të ketë një kod telefonik, ndërkohë që tri kodet që kanë qenë që nga pas lufta në përdorim, do të largohen nga përdorimi, dhe për nga ana ekonomike, kjo ka për parësit e saja, sepse Kosova mo nuk do të ketë në nevoj që të paguj, sidomos vala, pagun të kompenzime Monakos për këtë këto vite. Pastaj shërbimet do të jenë më cilësore, siguria tani ma ofrohet nga vetë shteti Kosovës në fushën e telekomit. por edhe çmimet dhe shërbimet pritet të jenë më të fëllëshme për qytetarët.
Kodi i ri unik 33 Kosovës do të përdoret në tërë territorin e vendit dhe nga të gjithë operatorit e telefonisë mobile dhe fikse. Me zbatimin e këtij kodi, sipas një komunikate të lëshuar nga qeveria e Kosovës, do të eliminohen pengesat e krijuara nga mungesa e kodit, respektivisht përdorimi tri kodeve të ndryshme, të cilat thuhet se kanë bërë të pamundshëm implementimin e disa mekanizmave të rëndësishëm për mbrojtjen e konkurrencës. Sipas qeverisë, kostot e përgjithshme me të shkaktuara deri më tash nga mungesa e kodit telefonik kanë arritur shifrën në mbi 200 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe, në Kosovë ende nuk janë ndërmarr hapa në drejtim të themelimit të këtij asociacioni. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se do të formojnë një grup gjithëpërfshirës që do të merret me asociacionin. Përfaqësues të listës serbe në kuvendin e Kosovës theksojnë që janë të vendosur për atë që marrëveshjet të zbatohen. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Procesi për themelimin asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk do të jetë i lehtë dhe do të marrë kohë për të përfunduar në mënyrën e duhur, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Valon Murteza, i këshilltar për politikë të jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, thot për Radio Evropa e Lirë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe, qeveria e Republikës së Kosovës synon fillimisht që të merret me vlerësimin e detajeve që dalin nga ky vendim, nga këndvështrimi legal dhe kushtetues.
Hapi i radhës do të jetë formimi i një grupi të gjerë të ekspertëve që do të jetë shumë gjithëpërfshirës, ku do të përfshihen përveç ekspert nga shoqëria civile dhe nga institucionet e qeverisë, do të përfshihen edhe nga i gjithë spektri politik, sepse konsiderojmë që temat si asociacioni dhe temat të interesit nacional nuk do të jenë as barë dhe as merit e as kujt individualisht. Mirë po, krejt esenca e kësaj duhet jetë që Kosova të dalë mirë në funksionimin e saj.
Murteza i kashtuar se tash për tash qeveria e Kosovës është në fazën e konsolidimit të grupit të ekspertëve, por ende nuk dihet plotësisht se kush do të jetë pjesë e këtij grupi. Ai ka theksuar se ky do të jetë një proces tetë serioz dhe nuk ka pohuar as mohuar mundësinë që brenda grupit të ketë edhe përfaqësues politik të serbëve të Kosovës, por sipas tij, çdo kush që preket nga asociacioni do të ketë mundësinë që të jetë i përfshirë në këtë grup dhe ti dëgjohet zëri. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në konferencën e fundit për medije në dhjetor të vitit 2015 ka theksuar se edhe pasi të formulohet statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe, ai do të dërgohet në gjykatën kushtetuese për të vendosur mbi përputhshmërinë kushtetuese dhe kjo do të jetë edhe një prej fazave në procesin drejt themelimit të këtij asociacioni.
Ne do t'ja dërgojmë edhe statutin gjykatës kushtetuese, mirë se gjykata kushtetuese pastaj trajtoi se çdo norm, sepse në statut përcaktohen detyrat. Edhe pastaj përcaktimin e detyrave nuk guxon del jashtë ligjeve të Kosovës, jashtë kartës evropiane të qeverisjes lokale, edhe jashtë vendimit gjykatës kushtetuese ashtu siç ka vendosur gjykata kushtetuese.
Nena Drashi, që deputeti i listës serbe në kuvendin e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se ende nuk ka pasur bisedime zyrtare për hapat e më të qeshur lidhur me formimin e asociacionit.
Josh një bilo nekog zvaniçnog sastanka koji bi trebalo možda prvo da se napravi analiza među nama, odnosno među koalicionim partnerima, pa tek onda da idemo u neku dalju realizaciju.
Ende nuk ka pasur ndonjë mbledhje zyrtare në të cilën fillimisht do të duhej të bëj një analizë në mes nesh, në mes partnerëve të koalicionit, e më pas të shkohet drejt ndonjë organizimi të mëtutjeshëm. Jam i sigurt se kjo do të ndodhë. Ne që në fillim kemi thënë se jemi të gatshëm, për atë sa e kuptoi vendimin e gjykatës kushtetuese, kjo ka të bëjë me karakterin teknik, gjegjësisht me terminologjinë brenda vetë marrëveshjes. Unë mendoj se nuk do të ketë ndryshim esencial sa i përket vetë dokumentit ose marrëveshjes, theksoi Rashiq. Ai ka shtuar se beson që bisedimet për asociacionin do të nisin para raundit të ardhshëm të dialogut në Bruksel në fund të janarit dhe se lista serbe është vendosur që marrëveshjet të respektohen.
Mi jesme da mund të është një partner koji e konstruktiv në koji se rađe, ali s druge strane treba da znamo da je potpis dveju strana u Briselu.
Ne jemi një partner i brendshëm konstruktiv dhe bashkëpunues, por në anën tjetër duhet të dim se në nënshkrimi të dyja paleve në Bruksel, për ne është më kryesor dhe më valid. Ne do të orientohemi në komunikimin në Bruxelles dhe në përputhje me këtë do të sillemi edhe këtu. Nuk pres probleme, por siç thuhet në politikë, ndonjëherë gjithçka është e mundshme. Do të shohim se çfarë do të ndodhë ditët në vijim, ka theksuar Rashiç. Këshilltari i kryeministrit Mustafa Murtezaj thotë se për përfundimin e procesit të formimit të asociacionit do të nevojitet kohë, por sipas tij tash për tash nuk mund të vijë në afate kohore se kur do të përfundoj procesi themelimit të asociacionit.
Pa dashur që të flas me data, procesi është shumë serioz dhe as pak i lehtë, prandaj edhe gjërat është më mirë që të marrin kohë sesa që të ngutemi. Gjithashtu janë edhe plot procese për rreth, nuk është vetë çështja e asociacionit. Domethënë janë vizat, janë zhbërja strukturave paralele, zbatimi marrëveshjeve tjera e kështu me radhë.
Në anën tjetër, partitë opozitare në Kosovë kanë kundërshtuar ash për marrëveshjen për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, opozita ka deklaruar se ky vendim është dëshmi e pakontestueshme që marrëveshja është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Gjatë vitit të kaluar, autoritetet kompetente nuk kanë treguar ndonjë përkushtim në përmirësimin e kushteve të sektorit privat, konsiderojnë disa pronar të kompanive prodhuese. Megjithatë, ata përmendin edhe disa lëvizje pozitive që janë ndërmarrë në favor të tyre gjatë vitit 2015. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Disa nga kompanitë private që veprimtarinë e tyre zhvillojnë në Kosovë gjatë vitit që lan pas kanë shënuar progres, por disa edhe regres, thon pronar të disa kompanive private. Megjithë disa ndryshime simbolike, siç thon ata, në aspektin ekonomik, sektori privat, konkretisht kompanitë prodhuese, ballafaqon me probleme të shumta. Sipas tyre, mungesa e energjisë elektrike, kamatat e larta për kredi, politikat fiskale jo shumë të favorshme, kanë qenë probleme që kanë përcjell bizneset në Kosovë edhe gjatë vitit që lan pas. Por megjithatë, ata përmendin ndryshimet në pakun e re fiskale dhe në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asocim. Kompania Frutex nga Suareka është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike. Pronari kësaj kompanie Shaqir Palushi tregon se gjatë vitit e kaluar, kompania ka treguar suksese në zgjerimin e aktivitetit, pasi përveç rritjes me pjesëmarrjen e tregun vendor, ka rritur që produktet të eksportoj edhe në disa shtete tjera të botës, por kjo sipas tij ka ndodhur fal angazhimit vetanak. Kurse sa i përket angazhimeve të autoriteteve kompetente, Palushi konsideron se janë të pakta. Ai përmend ndryshimet pozitive që kanë filluar nga muaji shtator, siç është mos pagesa për lënë të parë, por megjithatë, thot ai, kjo është larg kërkesave dhe nevojave të komunitetit të biznesit.
Mirë, por nëse flasim përgjithsisht për prodhues, ndonë se qeveria ka bën disa përmirësime në politikat fiskale, ato janë larg prej asaj që ka pritet dhe prej asaj që ka do duhej të ishte për një prodhues në Kosovë. Aq më tepër ku jemi në prag të hyrjes në fuqi edhe marrëveshja për stabilizim asocim.
Edhe Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se ka lëvizje pozitive, por që prodhuesit kosovar janë larg kushteve që kanë kompanitë në rajon.
Dërsa nga qeveria, masat që në marrë me një shtator po të regohen pozitive. Sa do kudo, kemi pak shtyri të pagesës të vëshës, ajo po në leton të keshë. Mirë, vajë levizje pozitive për provusit nuk është e mjaftushme, edhe mahtushme nuk jena të barabartë spoku me ata në rajon.
Kurse sa i përket përfitimeve që sjell marrëveshja për stabilizim asocim, Shaqir Palushi e quan pozitive, por aktualisht jo fitimprurse, pasi sipas tij prodhuesit në Kosovë nuk kanë kushte që të konkurrojnë me bizneset dhe kompanitë prodhuese të vendeve të Bashkimit Evropian,
e cila ndonë se hap një perspektivë më të mirë, gjithsesi do të jetë edhe sfidë për prodhues, sepse jo shumë prodhues në Kosovë janë përgatitur për liberalizimin e tregut, ashtu siç do të ndodhë me këtë nënshkrim të marrëveshjes.
Kurse Bedri Kosumi thekson se me hyrjen në fuqi të MSA-s, kompania e tij do të përfitojë pasi nuk do të paguajë taks për lëndën e parë, por megjithatë sipas tij, me zbatimin e kësaj marrëveshje dhe me mos liberalizim të vizave, bizneset e nuk do të arrinë që të lëvizin lirshëm në mënyrë që të gjejnë partner për bashkëpunim në vendet e Bashkimit Evropian.
Si lëvizin e lirshëm kemi shumë, por personalisht kom nejtë 10 ditë para ambasadës për një vizë një veçore që me s'ka dënë në mars të vitit të arshëm. Liberalizimi vizave duhet bëhet sa më shpejt, sepse mësë oja, pa liberalizim të vizave është them ashtu gjys. Mesaja kërkon lëvizje të lirë, me shku, me orë, të gjitha nëse ne atë mundësi nuk.
Ndryshe marrveshja për stabilizim, asocim, e cila është nënshkruar në muajin tetor të këtij viti, i hap dyert bizneseve të vendit për pjesëmarrje aktive në tregun prej 500 milion banorësh. Dhe do t'i rrisë marrëdhënie tregtare në mes të Kosovës edhe vendeve të BE-s. Kurse nga ndryshimet e bëra nga qeveria në pakun e re fiskale, është arritur që të ulet tatimi mbi vlerën e shtuar nga 16.8% për disa artikuj elementar, kurse për të tjerë është rritur në 18%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju ftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valve të Radios Evropa e Lirë. Përveç bllokut të lajmeve nga Kosova, rajoni dhe bota dhe një kronike më të zgjeruar në lidhje me tensionet në mes Arabisë Saudite dhe Iranit, nga Maqedonia kolegu ka përgatitur një raport që ka të bëjë me kryeministrin e ri të Maqedonisë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e re e Maqedonisë pritet të zgjidhet me 15 janar, por ende nuk dihet se kush do të jetë kryeministër i ri. Nikola Gruevski, që duhet ta lëshoj postin për shkak të aferës së përgjimeve, ka thënë se për kryeministrin e ri, ditët në vijim do të vendosin organet e partisë. Njohësit e çështjeve politike thonë se kryeministri i ri duhet të jetë personalitet jashtë politikës, por një gjë e tillë vështirë se do të ndodhë. Madje ata thonë se kryeministri i ri do të jetë hija e Nikola Gruevskit. Ndjekim raportin e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Deri në zgjedhjen e qeverisë së re kalimtare me kryeministër të ri kanë mbetur edhe 10 ditë, por ende nuk dihet se kush do të jetë pasardhësi i kryeministrit në largim Nikola Gruevski, i cili në bazë të marrëveshjes politike duhej të ndërhiqej deri në fund të muajit të kaluar. Kjo sipas të gjitha gjasave do të dihet nga mesi i javës së ardhshme, kur për vizitë në Maqedoni pritet të arrijë komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Han, me qëllim inspektimin e zbatimit të marrëveshjes në veçantë zgjedhjen e qeverisë së re. Kryeministri Nikola Gruevski ka thënë se do të respektojë marrëveshjen dhe se qeveria e re do të zyrtarizohet më 15 janar, por pa dhënë detaje për pasardhësinë e tij, duke thënë se ai do të propozohet nga organet drejtuese të partisë. Në fakt, në bazë të marrëveshjes kandidati për kryeministër i takon partisë VMRO DPMNE, ndërsa dy postet kryesore të ministrave, ai për punë të brendshme dhe punë politikë sociale, si dhe katër zëvendës ministra me kompetencat e veçanta, janë nga radhët e LSD-mës opozitare dhe zgjedhja e tyre tani më është bërë në kuvend. Njohësit e çështjeve politike thonë se kryeministri i ri duhet të jetë personalitet i pakompromentuar apo një politikan i mirëfillte pa ngarkesa politike.
Konsideroj se kryeministri i ri do të ishte mirë të mos ishte njeri i njohur për publikun në kuptimin që tjetë një fytyre re publike e cila do të shpijente vendin për para drejtësjedheve korekte dhe demokratike. Do të ishte mirë që ky person, pra ky funksion të kërkohet në mesin e intelektualive të cilet nuk kanë përgjegjësi apo poste partijake.
Thot Sefer Tahiri, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Evropës Jugendore në Tetov. Por sa do të jetë kështu vështirë është të besohet. Tahiri është i bindur se Nikola Gruevski edhe Matej do të jetë ai që do të dirigjojë qeverinë, por tani si kryeministër në hije.
Mbetem në qëndrimin se kryeministër faktik edhe pas 15 janarit do të jetë Nikola Gruevski dhe gjithsesi se kryeministri i ri do të jetë nën hijen e tij politike, pra do të zbatoj urdhrat e tij politik, me që ky kryeministër ka dëshmuar vite me radhë se është një njeri i cili ka dëshirë të veprojë me diktat politik.
Edhe Temel Kozistovski, profesor i sistemit politik në Universitetin Fond të Shkupit, nuk beson se kryeministri i ri do të jetë njeri pa ndikime politike.
Soglet na dosegashno të odnesuvanje në VMRO, po e se odlikuva so toa što predsegi na glasuva partijskite interesi, interesite na bladenskata garnitura.
Duke marë parasysh osjelin e dritanishme të VMRO DPMNE-s, e cila interesat partijak i vendosë mbi interesat tjera, pra interesat e garniturës qeveritare dhe shumë pak interesat e qytetarëve, unë mendoj se kjo patologi do të vazhdoj edhe në të ardhmen. VMRO-ja do të propozoj njeri i cili para si gjithash do të jetë mbrojtës i kësaj partije. Nuk jam optimist se do të jetë ndryshe, thot Ristevski. Largimi i kryeministrit aktual Nikola Gurevski është pasojë asaj që njeci afere përgjimeve, që edhe ka shkaktuar krizën politike. Bëhet fjalë për skandalin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të publikuar nga opozita, e të cilat si pasaj dëshmojnë për fshirjen e kryeministrit dhe të zyrtarëve të tjerë në krime të rënda. Por akuzat e tilla janë hedhur poshtë nga Gurevski duke akuzuar opozitën për putsh shtetëror. Megjithatë, pas presioneve të vazhdueshme dhe ndërhyrjes nga jashtë, ai u detyrua të negociojë arritjen e një marrëveshje me opozitën për të çuar vendin rreth zgjedhjeve të parakoshme që duhet të mban me 24 prill. Roli i qeverisë kalimtare do të jetë organizimi i këtyre zgjedhjeve në atmosferë të lirë dhe demokratike, që rezultati i tyre të jetë i pranueshëm nga të gjitha partitë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Arabia Saudite e udhëhequr nga një dinasti sunite dhe Irani shiit janë rival kryesor për pushtet në lindjen e mesme dhe mbështesin pal të kundërta në konflikti në Siri. Marrëdhëniet midis tyre janë tensionuar keq pas vrasjes së një kleriku shiit nga autoritetet saudite. Valona Tela e ka përgatitur një përmbledhje të vlerësimeve që i bën shtypi botror kësaj çështjeje.
Ekzekutimi i klerikut të shquar shiit Nimer al-Nimer nga Arabia Saudite ka qenë një veprim i motivuar më shumë nga politika se sa konsideratat juridike, vlerëson gazeta britanike Guardian. Në Iran, ku ndodhet shtylla e islamit shiit, protestuesit kanë ndjekur ambasadën saudite, ndërsa sauditët janë përgjigjur me ashpërsimin e marrëdhënieve diplomatike. Ngjashëm kanë bërë edhe aleatët e Riadit si Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Gazeta Guardian parashet që përkeqësimi i sektarizmit të ketë efekte edhe në Siri dhe Irak. Në Siri, ku Arabia Saudite mbështet sunitët, ndërsa Irani përkrah presidentin Assad, mund të presim forcim të opozicioneve në kohën kur përpjekjet ndërkombëtare për paqe synojnë të zbusin ato, shkruan Guardian. Sipas gazetës është interesante se si vetëm një ditë para ekzekutimit të Nimerit, Arabia Saudite ka rihapur ambasadën e saj në Bagdad pas një pauze prej 25 vjetësh. Zyrtarisht, kjo është cilësuar si fillim i një epoke të re të bashkëpunimit, por disa e shohin atë si përpjekje për të luftuar ndikimin e Iranit në Irak dhe për të krijuar një zëdhënës jo zyrtar për sunitët irakian në Bagdad. Megjithatë, gazeta Wall Street Journal vlerëson se për shkallëzimi i krizës midis Arabisë Saudite dhe Iranit është më shumë për politikat e tyre të brendshme sesa për luftën e tyre rajonale për dominim në lindjen e mesme. Sfida më e rrezikshme e regjimit saudit ka ardhur gjithmonë nga elementet konservatore të pakicës së tij sunite. Njerëz që janë armiqësor ndaj Iranit shiit dhe ndaj aktivistëve saudit si kleriku Nimer, i cili ka bërë fushat për të drejtat të barabarta të pakicës shiite, shkruan Wall Street Journal. Gjithnjë, sipas gazetës, vendimi i Riadit për të ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Iranin ka rritur mbështetjen e konservatorëve sunit për sunduesit saudit, njëjt sikur edhe ndërhyrja ushtarake kundër rebeleve Huthi në Jemen, të cilët mbështeten nga Irani. Në Iran, ekzekutimi i Nimerit ka ardhur po ashtu në një kohë delikate. Presidenti Hasan Rohani dhe aleatët e tij relativisht të moderuar përballen me forcat konservatore të linjës së ashpër për para zgjedhjeve parlamentare në shkurt, shkruan gazeta Wall Street Journal. Këta konservatorë, vijon artikuli, duan të sigurojnë se marrëveshja bërthamore me Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera botërore nuk qonë në hapje më të gjerë të Iranit ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Gazeta Washington Post shkon edhe më larkë, duke thënë se kriza aktuale midis Riadit dhe Teheranit mund të komplikoj tutje përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit në Siri dhe të forcoj grupin militant Shteti Islamik. Administrata Obama e zënë ngusht midis kërkimit të marrëdhënieve më të mira me Iranin dhe aleancës së saj të gjatë me Arabinë Saudite, ka thënë se shpreson se Teherani dhe Riadi do të ndalin retorikën armiqësore që ka shkaktuar krizën më të keqe midis rivalëve rajonal në disa dekada.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kuadër të riorganizimit të policisë në Serbi, për komandant të stacionit të policisë në Bujanovc për herë të parë është emëruar një shqiptar, ndërsa në stacionin policor të Preshevës komandant do të jetë një serb. Komandanti i stacionit policor në Bujanovc është emëruar Ekrem Krasniqi, i cili në këtë stacion punon prej viti 2002, ndërsa komandant i ri i stacionit të policisë në Preshev është emëruar Goran Savić. Ekrem Krasniqi kishte filluar karrierën në policinë multietnike në Bujanovc, ndërsa së fundi ishte shefi i policisë së trafikut në këtë qytet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka shpallur sot masat e reja me të cilat ashpërsohet kontrolli i armëve të zjarrit. Duke folur sot në shtëpinë e Bardhë, zoti Obama tha se arsyetimet e vazhdueshme për mosveprim duhet të ndalen.
The gun lobby may be holding Congress hostage right now, but they cannot hold America hostage.
Lobby për armët mund ta mbaj peng Kongresin tashmë, por nuk mund ta mbaj peng Amerikën. Ne nuk duhet ta pranojmë këtë masakër siç me impërlirin, ka thënë Obama. Obama po e shfrytëzon autoritetin e tij presidencial për ta anashkaluar Kongresin e dominuar nga Republikanët, të cilët kanë hezituar ta kalojnë çfarëdo mase që e kufizon pronën e armëve për kundërshtimit të incidenteve me të shtëna masive. Në aksionet ekzekutive përfshihen kontrollet e priardhjes për të gjithë shitësit e armëve, ndërsa shtetet duhet të paraqesin informacione për njerëzit e diskualifikuar nga blerja e armëve për shkak të sëmundjes mentale apo dhunës familjare. Derisa e ka përkujtuar rastin e masakrimit të 20 nxënësve në një shkollë fillore para 3 vitësh në Connecticut, presidentit amerikan i kanë shkuar lotët. Nga dhuna me armë për çdo vit në Shtetet e Bashkuara vriten afro 30.000 njerëz. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thot se një ushtar i saj është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur në pjesën jugore të Afganistanit. Një zëdhënës i ushtrisë amerikane ka njoftuar se një ushtar ka vdekur dhe dy të tjerë janë plagosur gjatë operacionit afër qytetit Maria në provincën Helmand. Zyrtarët u kanë thënë sot mediave amerikane se forcat i ishin ushtruar zjarrit gjatë një misionit të forcave speciale. Një zyrtar i mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara tha se disa ushtar afgan po ashtu janë plagosur. Zyrtarët thanë se një helikopter ushtarak që kishte aterruar në vendin e ngjarjes për të kryer evakuim mjekësor nuk ka mundur të ngritet për shkak të një eksplodimi në një teren të afërt. Në Helmand, që për një kohë të gjatë ishte bazë talibanëve, gjatë javëve të fundit ka pasur luftime të ashpra. Një imigrante nga Bosnia me shtetësi amerikane që jetonte në Illinois ballafaqohet me dënim për shkak se u ka dhënë para grupeve terroriste në Irak dhe Siri. Imigranta Jasmin Karamiç në muajin shtator ka deklaruar se ndjehet fajtore lidhur me konspiracion për të ndihmuar materialisht terroristët. Ajo është në mesin e 6 imigrantëve nga Bosnia e Hercegovina që janë dënuar në muajin shkurt të vitit të kaluar për dërgim të parave dhe furnizime materiale për grupe militante. Shteti Islamik dhe Al-Qaida në Irak. Jasmin Karamiç i kishte dhënë $700 amerikan. Zyrtarët e Turqisë thonë se trupat e pajetës së paku 21 migrantëve janë gjetur sot në dy lokacione në bregdetin e Egjiut, pasi anijet e tyre ishin fundosur gjatë përpjekjes për të arritur në ishullin grek Lesbos. Zyrtarët e Turqisë thanë sot se trupat janë gjetur në bregdetin Ajvalik dhe Dikili. Raportohet se ndër të vdekurit ka edhe gra e fëmijë. Rojet bregdetare të Turqisë gjatë kërkimeve i kishin shpëtuar 8 migrantë. Gjatë vitit 2015, afro 850.000 migrantë kanë kaluar nga Turqia për në Greqi. Militantët e shtetit islamik i kanë lansuar disa ofensiva afër qytetit Hadita në veri përëndim të Irakut në 28 orët e fundit. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që lufton kundër grupit ekstremist Shteti Islamik tha sot se sulmet ishin thyer me kombinimin e fuqisë ajrore të koalicionit dhe forcave të sigurisë së Irakut. Koloneli amerikan Steve Warren tha se më shumë se 100 militantë të Shtetit Islamik janë vrarë. Burimet të sigurisë janë cituar duke raportuar se së paku 25 pjesëtarë të forcave irakiane po ashtu janë vrarë. NATO-ja në mënyrë kategorike i ka hedhur poshtë pretendimet e Moskës se aksionet dhe zgjerimi i Aleancës Veriatlantike paraqesin kërcënim për Rusinë. Zëdhënësja e NATO-s Oana Lunkescu tha sot se Aleanca ende po e studion doktrinën e re të sigurisë Rusisë, që është miratuar javën e kaluar, por ka theksuar se ne kategorikisht i hedhim poshtë pretendimet totalisht të pabaza se NATO-ja dhe politikat e saj paraqesin kërcënim të sigurisë për Moskën. Në dokumentin e ri të Rusisë që të njëjtën e kaluar e kanë nënshkruar presidenti Vladimir Putin, NATO-ja akuzohet për shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe për lëvizje në infrastrukturës së saj ushtarake më afër kufijve të Rusisë. Muajin e kaluar, NATO-ja e ka ftuar Malin e Zi për fillimin e bisedimeve për pranim. Me Malin e Zi, NATO-ja do t'i ketë 29 shtete antare. Ky ishte bloku I lajmeve për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju uroj natë të mirë.